retirarse ao confinamento, o sea, volver a recuperar a mobilidade ao 100%, despois tamén que se tuveran en conta unha serie de medidas para poder recuperar dunha maneira, bueno, pues, xa establecida, de logo respetuosa coa seguridade sanitaria, pero recuperar a actividade socioeconómica de Burela. Esa é unha cuestión que dixeron que iban a transmitir ao comité clínico, agora estamos agardando as conclusións. De todos os xeitos, teño que dicir que desde o Concello de Burela, os tres grupos, os representantes municipais do PP, do Bloque, máis do PSOE, pues, hoxe pola mañá mandamos unha nota dirixida á Xunta de Galicia a través da Consellería de Sanidade, onde se fai fincapé nesta petición de que se nos permita, bueno, pues, a mobilidade o 100%, dado que de aquí de Burela están saindo, entrando todos os días máis de 1000 personas ou de 1500 pola cantidad de cuestións laborais e outras circunstancias que se dan. E despois tamén teño que dicir unha cousa, no mes de xullo tivemos un brote potentísimo que donde se casi se acadaron os 200 positivos simultáneos, máis moita xente confinada, e naquel entón tivemos a hostalería e outros negocios abertos durante todo ese tempo do mes de xullo, e sin embargo, pues, deu-nos un resultado excelente o traballo que fixemos, e pidemos, pues, eso, combinar e equilibrar o que son o cuidado sanitario co actividade socioeconómica. Eu penso que agora mesmo estamos nas mesmas condicións de poder facelo, e por esa razón reclamamos. Tamén digo que temos ser e ter a capacidade resolutiva de conseguir, de alguma maneira, asentar este equilibrio de seguridade sanitaria co actividade socioeconómica. Temos que ser capaces de facelo. Aquí nosotros tamén solicitamos que haxa máis agilidade na conclusión dos PCRs, que se fagan o antes posible, e despois tamén buscar a vinculación rápido para bueno, poder ser atender a cortar inmediatamente os contagios, e despois tamén pedimos que haxa máis rastrexadores, que sean máis áxiles, non? Porque os rastrexadores tamén son fundamentais, creemos que se deben de dotar de máis persoal e, desde logo, actuar o antes posible para romper, xa digo, a cadea de contagios. Bueno, pois nosotros mandamos os tres voceiros, eso quer dizer que hai unanimidade na cuestión do análisis da problemática que estamos tendo agora en Burela, que sí que estamos para traballar, para ter cumprir o objetivo común, que non é outro máis que acadar un resultado positivo con respecto aos contagios, e ir a pouco minando as posibilidades da expansión do coronavirus, pero, ao mesmo tempo, tamén queremos que se vayan buscando solucións que entre todos podamos aportar e, desde logo, que saquemos algo a conclusión o antes posible. Bueno, pues con esa finalidad foi enviado este documento. Xa digo, o tempo de positivo, que todos aquí estamos de acordo en facer esta petición.